Galasiërs, ons is in die brief van Paulus aan die Galasiërs. Ons is nou, Matteus het ons nou rukkie gelos, ons sal hom klaarmaak in die nuwe jaar, maar ons wil bietjie kyk na Kersfees, die Advent, die tyd wanneer, wat die Bybel oor praat, oor Christus se koms. En Paulus het paar plekke waar, wat ons kan sê, sy kersverhaal is, maar is nie soos die evangelies nie, nee, dis nie die verhaal van sy geboorte nie. Paulus interpreteer daai gebeure vir ons, en hy gee vir ons die diepe betekenis van Christus se lewe, waarom het hy gekom, wat het hy kom doen, wat het vir ons beteken, en dit is wat Kersfees dan is. Ons noem die menswording van Christus, ons noem dit die menswording van Christus, sy geboorte. En die groot woord daar is die inkarnasie, hy word een mens. En hierdie verhaal word vertel sonder verduidelikings. Met ander woorde, net soos ons gehoor het, die engel van Maria gesê, dis, jy gaan een kind hê, die Heilige Gees gaan oor jou kom, hy gaan een wonderbare kind wees, hy gaan een koning wees, hy gaan die wêreld regeer. Wat se kind is dit hierdie kind wat een God gaan wees en een mens, soos ons dikwels hoor, die Bybel verduidelik dit nie, nergens nie, ons kry nergens een verduideliking van hierdie geheim nie, jy moet die geheim net glo, het is nie ons saak om die geheim uit te pluis nie, het is ons saak om in die geheim te glo, nie in die geheim, jy bedoel, in die geheim wat geopenbaar is, dis Jesus. Goed, Paulus' argument in Galasiërs gaan oor die wet, die Galasiërs het een geweldige strijd gehad, want die jode wou hulle terugvat na die wet toe, en na die besnijdenis toe, want vir baie jode, en vooral hier in die Galasiër brief, was daar klaarblijklik mense wat vir die Galasiërs gesê het, ja, ook okay, julle kan in Jesus glo, maar julle moet julle nog besny ook. Ja, is ook okay, julle kan in Jesus glo, maar julle moet nog die wet onderhou ook. En Paulus sê, nee, as jy in Christus glo, is dit genoeg. Is genoeg, is al wat jy moet doen. Jy hoef nie nog die wet te onderhou om gered te word, jy hoef nie besnuid te word nie. In Romeine sê hy, Christus is die einde van die wet. Die wet is vervul. Die wet het sy funksie uitgespeel. So, Christus red jou nie meer die wet nie. En in sy verduideliking aan die Galasiërs, oor hoekom hulle nie meer die wet hoef te onderhou nie, en hoe hulle moet fokus op Christus, vertel hy vir ons eindelijk, wat die menswording van Christus beteken. So kom ons lees dit, uit Galasiërs 4 vanaf vers 1. Hierby wil ek nog dit sê, dis nou in aansluiting by sy vorige argument, nee, dat jy net dier die geloof gered word, en nie dier die wet nie, en hy gebruik een beeld oor slawe en seuns. Ek wil dit sê, solank een erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werkelijk van die van een slaaf nie. Hy redeneer uit die antieke situasie. Al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde, en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar, julle weet wat 'n maar beteken in die Bybel, nee, die groot verandering. Maar, toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God sy gees, die gees van sy seun, in ons harte gestuur, en in ons roep hy, dis die gees, Abba, Vader, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Daar het jy die kersverhaal. Vanaf vers 4, tot aan die einde. Dis eintlik wat Kersfees beteken. En het is so belangrijk dat een mens dit moet snap en moet glo en daar ek moet lewe. Dit beteken, dit help jy net, jy ken die verhaal nie. Jy weet daarvan nie. Julle weet, hier het ons, hier lê ons klem op geloof, nie waar nie, want jy kan nie sonder geloof in die hemel kom nie. As jy nie glo nie, dan is jy verlore, dan gaan jy uit. Lukas 18, daai gedeelte waar Jesus daai verhaal vertel van die onregverdige regter en die weduwee en dan hoe sy aanhou, en hy sê, jy moet bid, nie moedeloos word, jy moet aanhou, maar dan eindig daai hele verhaalkie met hierdie uitspraak van Jesus, sal die seun van die mens, as hy terugkom aarde toe, nog geloof op die aarde kry. Dis wat hy gaan soek. Wanneer Jesus kom op die wolke, sy wederkoms, gaan hy net een ding by jou soek, net een ding, geloof. As jy nie geloof het, wanneer hy kom nie, dan gaan dit jou nie help nie. En dis die ding waarin jy moet werk. Dis hoekom jy 'n Bybelleesprogram moet hê. Dit is om jou geloof te versterk. Dis om die regte inhoud aan jou geloof te gee. En Paulus doen soveel moeite om die Jode te oortuig, hulle moet die wet los. Nee, ons het dit nou gesien in Romeine, in ons Bybelstudie in Romeine, so ver as wat ons gekom het, hoe dat die Jode nie wil glo nie. Hulle wou nie, hulle was hardkoppig, hulle het vastgehou aan die wet, en aan die voorregte van hulle joodsheid. En Paulus sê vir hulle, ja, maar dit is die ou bedeling, soos hy hier praat van die onmondige tyd, die kindertyd, die ou bedeling, daar was so'n bedeling. Hy sê in hierdie hele gedeelte, jy moet maar die vorige hoofstukke ook gaan lees, hy sê, daai tyd, het God beskik dat die wet julle opgepas het. Dis hoekom hy die wet gegee het. Hy het vir julle jode die wet gegee. En julle het die beloftes gehad. En julle die besnijdenis gehad. En op ander plekke sê hy, daai goed was skaduwees van die eindelike ding wat sou kom. Dit was net tydelike reëlings. En daar het 'n tyd gekom toe dit opgehou het, en daai tyd is die tyd toe Christus gekom het, en dit sal ons nou na kyk. So die wet het 'n funksie gehad, maar vir 'n bepaalde tyd, en toe is daai funksie vervul en klaar en uitgewerk. Nou kan jy nie nou dat dit nie meer geld nie, nou kan jy nie nog terugkrabbel soend en om teen jeug en meeg in, wil jy hom nog geldig maak in die tyd van sy ongeldigheid nie. Om dit oor te vertaal in ons tyd, moet my sê, dit help nie, jy glo goed wat nie waar is nie, omdat jy dit wil glo nie. Dan doen jy maar wat die Jode doen. Daar is baie mense wat dit doen. Baie mense het hulle eie interpretatie van die Bybel, hulle het hulle eie siening van die Bybel, baie mense het dit al vir my gesê, Johan sal dit ook weet, hulle sê nie, maar ek glo so, ek dink so. Hulle sê, ja, maar is nie volgens die Bybel nie, nee, maar jy weet, ek glo die Bybel so, en ek sien die Bybel so. Dit is so belangrik, dat jy die waarheid glo. Daarom moet jy die Bybel lees met onderskeiding, moet jy die Bybel lees met geloof, moet jy die Bybel lees met kinderlike vertroue en wat daar staan. Moet jy die Bybel glo vir wat hy wil hê, jy moet glo. En dis is wanneer by Christus kom, so uiters belangrik, nê? Die Jode wou niks van Christus weet nie. Hulle het hom verwerp. Dit weet ons nou goed uit ons studie van Matteus. En hier sit Paulus nou steeds daarmee in die Galasiër gemeente. En onthou nou, as hy vir die Galasiërs skrywe, dan skrywe hy eintlik vir Christene uit die Jodendom en uit die Heidendom. Jews en Gentiles. En die Jode onder hulle sukkel nog met die wet. Die wet het vir almal gegeld, seker, en baie kommentare sê ook vir die nie Jode, maar daai tyd is verby in elk geval. Dis verby, daar het 'n nuwe bedeling gekom. En dis wat jy moet raak sien. Jy moet iets verstaan van Godse tyd. Want hier staan dit in vers 4, né? Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het. Dis baie belangrik, die tydsaanduiding. Een groot Nuwe Testamentikus het 'n boek geskrywe oor Christus en die tyd. En as jy net 'n bietjie gaan kyk na tyd, God se tyd in die Bybel, dan sien jy dat wat God betref, gebeur alles op sy tyd. Hy het vir alles tyd. Ons ken daai deel in Spreuke ook, wat sê elke ding het sy tyd, nie waar nie? En wat God betref, is dit absoluut so. Daar was die tyd van die skepping en die aardsvaders, en daar was die tyd van die uittog, en daar was die tyd van die intog in Kanaan in, en so meer. En toe was daar een tyd waarin daar niks gebeur het nie, tussen die Oud Testament en die Nuwe Testament. Daar was 400 jaar tussen Maleagi en Matteus, waar daar niks gebeur het nie. Daar was goed in die geskiedenis, jy kan gaan kyk in Palestina's geskiedenis, maar ek bedoel geestelik het daar nie veel gebeur nie. Daar was die profete nie, die profete se stemme het stil geword, die geestelike lewe van die volk het regtig agteruit gegaan, die fariseërs en die skrifgeleerdes het die geestelike lewe van die volk gereël, en hulle het hulle eie wette en hulle eie reëls gemaak. Dis hoekom ons in Matteus gehoor het, dat Jesus telkens vir die fariseërs sê, julle het gehoor, die mense van die oudheid sê so, maar ek sê vir julle so, Christus is die enigste legitieme interpreteerder van die wet, hy is die een wat die wet nou volmagtig uitleg. Wat hy sê die wet beteken, dis wat die wet beteken. Dis hoekom jy na Christus moet luister. Die woorde van Christus, en dis wat die Heilige Gees moet doen. Hy herinner ons aan die woorde van Christus. Hy herinner ons aan alles wat Christus ons geleer het. In daai tyd, na daai tyd, toe, in Godse tydsbepaling, was alles net reg vir die koms van Christus. Daar staan, eintlik staan daar die volheid van die tyd. Toe dit precies net so was, soos wat God het beplan het, toe het Christus gekom. As jy kyk na die Romeinse wêreld, in Jesus, met Jesus se geboorte, die Grieke eers, en toe die Romeine, die taal van daai tyd was Grieks en Latijn, die Jode het hulle eie taal gepraat, maar die lingua franca, die taal van die wêreld was Grieks. Daarom is die Nuwe Testament in Koine Grieks geskryf. Dit was die taal wat die mense gepraat het. Die Romeine het Latijn gepraat. En Latijn het saam met Grieks een belangrike rol gespeel in daai tyd. Almal het die taal verstaan. Die hele infrastruktuur van die wêreld is deur die Romeine gemaak. Die paaie, die Via Appia en al die waterweë en die hele administrasie van die Romeinse Ryk, dis hoekom met Jesus se geboorte die registrasie moes plaasvind in 'n sekere plek, net die Romeine het al daai dinge gedoen, God het dit so bepaal, maar die volk was geestelik in 'n slegte toestand, geestelik was daar 'n honger na die redder, in daai wêreld is daar groot verwagting gewees, dat iemand sal kom om dinge te verander, en dis toe God gesê, nou is die tyd reg, en stuur hy sy seun. Net ietsie nog daar oor tyd, want ek dink dit is baie belangrik vir ons. Ons is ongeduldige mense. Laat ek net hoor hier, wie is nie ongeduldig nie? Ok, daar is nie een. My ma, ons is een klomp kinders, sy het altyd gesê, o, geduld wat so baie kan dra. Ons is ongeduldige mense, dis die tyd waarin ons leef, dinge moet gister al klaar wees, en so meer, ons is onder geweldige druk vir tyd, maar jy kan nie God druk, jy kan hom nie aanjaag nie, God is nooit te laat nie, en hy is nooit te vroeg nie, en is vir jou en my baie belangrik om dit te leer, want jy en ek kan nie wag op die Here nie, dis deel van ons gesukkel, ons raak ongeduldig met die Here, verbeel jou, hy is die een wat volmaak die tyd beheer, en alles wat hy bepaal wat tyd betref is perfek. En ons leer nie die les nie, en ek hoop ons sal dit in die nuwe jaar leer, dat wanneer God met jou besig is, loop dinge perfek. Al ek het nie vir jou so nie. En as een mens dink aan die krisisse wat jy beleef het, die jaar wat voorbij is, kinders wat siek was, verwagtende moederkies wat allerhande krisisse ontwikkel, en so meer, en ons allemaal is angstig, en ons bid, Here, asseblief, hoe lang nog, kan het nie vandag wees nie, en maar die Here het sy tyd, en hy gebruik daai omstandighede in jou lewe, so jy moet nooit kla oor God wat nie alles doen, wat wil hy moet doen, soos jy dit wil hy nie, Want wat hy doen, doen hy perfect. Dis hoe dit met Jesus was. Op precies die rechte tyd het hy gekom. God het dat bepaal, die tyd wat God daarvoor bepaal het. Jy kan verder gaan kyk, ek het nie tyd om nou al die tekste aan te haal vir u nie, want het gaan te veel tyd neem, ek wil die tekst klaarmaak vanmorgen. Maar het is baie interessant, dat alles wat God doen, het hy voor die tyd bepaal. Hy het lang in die pre-existentie van Jesus daar, in die ewigheid, toe hy nog eers die aarde gemaakt het nie, toe is dit al besluit, wanneer sal Jesus kom? Wanneer sal hy vir ons kom sterwe aan die kruis? Daar staan selfs in Efesiërs 1, dat ons was in die ewigheid deur hom uitverkies, en ons was bestem om sy kinders te wees. Dit is besluit voor ons geboorte. Dit moet jou en my baie rustig maak oor ons lewe, as ons glo, want ons lewe is in die hande van God, en hy bepaal elke ding, tot in die detail. Hy werk in die detail van jou persoonlike lewe. Hy werk nie net globaal, daar in die groot goed nie. Hy werk in die detail van jou persoonlike lewe. Dis ook om jou moet vertrou vir elke ding. Want hy laat dit gebeur soos hy wil. Nou goed, toe hy gekom het, het hy iets kom doen, sê Paulus, wat wonderbaarlik was. Want allemaal wat was nog onder die wet, wat nog onder die wet was, was soos kinders, hulle was onmondig, sê Paulus, hulle en slawe, hy gebruik daai beeld. En jy kan sê, toe ons ongelovig was, toe was ons ook so. Ons was onmondig, ons was kinders, maar hy gebruik eindelijk die beeld vir die ongelovige as slawe van die sonde. Ons was slawe. Aan die een kant contrasteer hy die onmondige kind met die volwasse kind wat erf, en in die ander beeld wat hy gebruik is die slaaf teenoor die vry kind. En dis die beeld wat vir ons meer van toepassing is. Toe die tyd aanbreek wat God daarvoor bepaal het, want onthou nou die argument wat hy voer met die Galasiërs wat onder die wet is, en hulle moet vrykom van die wet. Hy sê, toe die tyd daarvoor aanbreek het God sy seun gestuur, hy is uit 'n vrou gebore. Weer eens, daar is baie kommentare wat sê, nee, dit verwys nie na die maagdelike geboorte nie, maar jy kan dit baie goed skik so verstaan, want dis toch wat die waarheid is. Is dit nie? Hy is toch nie volgens hierdie tekst uit die ander vrou gebore nie. Hy is uit die maagd Maria gebore. En alhoewel dit nie een spesifieke verwysing is na die maagdelike geboorte nie, is dit baie vrou waarvan hier staan, hy is uit 'n vrou gebore. Die spesifieke vrou was Maria, die maagd Maria. Dis wat Paulus sê. En wat hy daarmee wil sê is, hy wil sy mensheid beklemtoon. Hy het uit die ewigheid gekom, hy het sy Godheid in die hemel gelos, en hy, nie sy Godheid in die hemel gelos, nie sy heerlikheid. En hy het as God die gestalte van 'n mens aangeneem, en so is hy gebore as die Godmens, waarvan die kerk bely, dat hy tegelijkertijd God is en tegelijkertijd mens, volledig, 100%, verre Deus et verre homo. Dis die kerkse belydenis in Latijn. Waarlik God, volledig God, maar tegelijkertijd waarlik mens, volledig mens. Om vir die mense te kom een middelaar wees, nie waar nie? Dit is so wonderlik om te dink dat ons so God het. Daar is nie nog 'n godsdienst met so God nie. God wat een mens word vir die mense, om die mense wat onder die wet was te kom loskoop. Hy het self homself onderwerp aan die wet. Hy het, onthou jy toe hy gedoop is, het Johannes van gesê, nee, jy moet my doop. Ek moet nie vir jy doop nie. My doop is die bekeringsdoop. Jy het nie nodig om tot bekering te kom nie, want jy is sondeloos. Johannes het geweet. Johannes het geweet wie is hierdie een wat na hom toe kom. Johannes het dan vir die mense gesê, daar loop die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy het geweet wie Jesus is. Hy was 'n profeet, God het dit aan hom geopenbaar. En toe Jesus na hom toe kom om die bekeringsdoop te kry, toe sê hy, nee, dit kan nie, dit moet nie so wees, jy moet anders omwees. Jy moet liefste vir my doop. Maar Jesus het dit nogtans gedoen, dan staan daar dat Jesus gesê, so dat ons aan alle geregtigheid voldoen. Jesus het hom geïdentificeer met die mens in sy verlore toestand. En dit moet vir jou baie bemoedig. Jy moet nie voel dat God jou altyd net wil pak gee nie, soos baie mense sê, en hulle sê, die dominees moet toch nie so preek nie, moet nie ons altyd pak gee nie. Maar as jy regtig mooi die Bybelverhaal lees, sal jy verstaan, dat Jesus het 'n mens geword met die grootste liefde vir mense. Jy het nie 'n idee hoe lief hy jou het nie. Jy het nie 'n idee nie. As jy nou opstel moet skryf oor God se liefde vir jou, beloof ek jou, jy gaan sommer daai toets dop. Ons glo dit nie altyd regtig nie. Ons meet dit so dikwels verkeerd. Ons meet God se liefde aan ons uiterlike omstandighede. So as dit met ons sleg gaan, of ons word siek, of waar kom katastrofes, dan dink ons, hy het my nie lief nie. Wat het ek nou verkeerd gedoen, dat ek so pak kry? Maar dit is glad nie die boodskap van die Bybel nie. As die mens net bietjie spring, ek wil net hierdie ding extrapoleer. As jy gaan kyk na wat Johannes sê, waarin bestaan die liefde van God, dan sê Johannes in 1 Johannes 4 vers 9 en 10, en jy ken die tekste goed, dat hierin is die liefde van God, nie die liefde wat ons vir hom het nie, maar die liefde wat hy vir ons het, en dat hy sy seun gegee het as 'n versoening vir ons sonde. En dan herhaal hy die selfe gedagte, hy sê, dis die liefde van God, dat hy sy seun gestuur het om vir ons sondes te betaal. So weet jy uit jou lief. So maak die saak wat nou gebeur nie. Wat in die liefde opgesluit is, is redding, verlossing. Want dis wat hy hier sê. Hy sê dat hy het gekom om die wat aan die wet onderworpe is, los te koop. En as jy teruggaan na hoofstuk 3 toe, dan jy sien in vers 13, dat Christus het ons losgekoop van die vloek van die, wat die wet meegebring het, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar is die bewys van sy liefde vir jou. Jy wat 'n vervloekte is, as gevolg van die sonde. Hy het gekom, hy wat nie vervloekte was nie, hy wat nie sonde was nie, hy het in jou plek vervloekte, in jou plek, dis baie belangrik, die plaasvervangende, borgtochtelike, sê die theoloog, werk van Jesus, in jou plek. Jy moes die vloek gedraad, jy moes die prys betaal, maar nou het hy gekom, en hy het dit vir jou gedoen, in jou plek. En hy het vir jou betaal. Dis mos die groot kersgeskenk, is dit nie? Daar is nie 'n groter kersgeskenk as dit nie. Hy het ons losgekoop so dat ons as kinders van God aangeneem kon word. Jy was nie 'n kind van God nie, jy was 'n kind van die duivel. As jy gaan kyk daar in vers 22 van hoofstuk 3, dan sê hy, maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Almal in hierdie wêreld wat nie in Christus glo, nie aan hom behoort nie, nie kinders is van God deur Christus nie, nie deur hom aangeneem is nie, is verlore in hulle sonde. En wat hy kon doen het, is om ons uit ons sonde te red van die ewige dood in die hel nie waar nie, so dat ons as kinders van God aangeneem kon word. Ons aanneming red ons nie, dit maak ons net heilig, as het ware, as jy wil. Ons wedergeboorte red ons, dis die redding, maar dan neem hy ons as sy kinders aan en hy begin in ons die heiligmaking te bewerk. Dan is ons familie van Jesus. Hy neem ons aan as sy kinders. Ons was vreemdelinge. Toe neem hy ons aan. Nou is ons kinders. Aangenome kinders van Jesus, wat hy behandel soos sy eie. Want hy sê, omdat ons nou sy kinders is, het hy sy gees in ons harte uitgestort. Kyk hoe geweldig is die verandering. Onder die wet vervloek, totaal verlore, 'n verworpeling. En Christus kom en hy betaal vir jou, hy vat die vloek weg, hy dra die vloek, hy dra die sonde op homself, hy dra die toren van God, hy betaal die prys met 'n perfekte lewe, en die geregtigheid wat hy toe verwerf, word vir jou as 'n geskenk gegee, dit word aan jou toegereken, omdat jy glo. Kan jy sien hoe belangrik is jou geloof? En omdat jy nou glo in Christus en die geregtigheid wat hy vir jou verwerf het, nou is jy 'n kind van God. En jy ontvang die Heilige Gees. In hoofstuk 3 praat hy met die Galasiërs. Hy sê vir hulle nou, julle wat die Heilige Gees het, hoe het julle die Heilige Gees gekry? Het julle die Heilige Gees gekry deur die wet te onderhou? Of het julle die Heilige Gees gekry deur in God te glo? Wanneer jy in Christus glo, wanneer jy tot redding kom deur jou geloof, dan ontvang jy die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in elke gelowige. En jy ontvang die Heilige Gees gelyktydig met jou tot geloof kom. Ons glo nie in die second blessing nie. Die Bybel is daaroor baie duidelik. In Johannes 7 het Jesus dit uitdruklik gesê, dat allemaal wat tot geloof in hom kom, sou die Heilige Gees ontvang. En in 1 Korintiërs 12 vers 3 sê Paulus uitdruklik, niemand kan sê dat Christus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. So jy kan nie Christus as jou Here bely, met ander woorde gered wees, sonder die Heilige Gees nie. En die Heilige Gees dan eers later ontvang nie. Want jy moet Christus as jou Here bely deur die Heilige Gees, en dit gebeur wanneer jy tot geloof kom, wanneer jy kind van Christus is. Van God is deur Christus. God, die Vader, het is wonderlik, jy het die drie enige God betrokke hier, ne? Hy sê, en het, omdat ons kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. Dis die drie enige God wat betrokke is by jou redding. Moet nooit dink, God stel nie in jou belang nie. Dis nie waar nie. Die drie eenheid werk saam vir jou redding. In alles, by die skepping is het ook so. Die drie eenheid is daar aan die werk. As jy gaan kyk in 1 Korintiërs 12 en 14, dan sien jy, dat selfs by die gawes is die drie eenheid aan die werk. Dis altyd hierdie God wat saamwerk as het ware, met homself. Die Vader stuur die Gees van sy Seun in jou hart. En die Gees doen iets besonders, nie waar nie? Hy roep uit Abba Vader, die tekst kry ons ook in Romeine 8, waar Paulus dieselfde gedagte het, van ons wat nou kinders van God is, en ons het die Heilige Gees, en die Heilige Gees doen iets besonders in ons harte, hy bewerk die geloofsbelydenis. Jy kan nie glo sonder die Heilige Gees nie. Jy glo nie net met jou brein nie. Dis die Heilige Gees wat geloof in jou hart opwek. Hy laat jou brein saamwerk, jou brein werk saam. Dan dink jy die regte goed. Want dis mos wat Romeine 12 vers 2 sê, jy moet laat jy God jou verander deur jou denke te vernuwe, sodat jy nou in Christus glo waar jy voorheen niks van hom gedink het nie. Jy het hom nie geag nie, jy het nie in hom geglo nie, maar omdat hy jou brein verander en jou denke verander, nou bely jy hom selfs as jou Here. Jy sê deur hom is God nou my Vader. Christus het God nou my Vader laat word, en Christus het my die Vader se kind laat word. Dis die wonderlike werk van die Heilige Gees. Ons gereformeerde mense is te bang vir die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees prysgegee aan die charismatiese ouens, en hulle voeter alles op. Het geen twyfel in my hart daaroor nie. Maar die theologie van die Bybel is baie duidelik oor die Heilige Gees en Christus. En dit is dat die Heilige Gees en Christus onlosmakelijk aan mekaar verbind is. Dit is die werk van die Heilige Gees om Christus te verheerlik. Dit is die werk van die Heilige Gees om jou Christus te laat verstaan. Dit is die werk van die Heilige Gees om jou in Christus te laat glo. Dit is die werk van die Heilige Gees om jou Christus te laat bely as jou Here. En dit is die werk van die Heilige Gees wat in jou uitroep, Abba Vader, God is nou my Vader deur Christus, jy kan nie hierdie goed doen sonder die Heilige Gees nie, daarom is daar nie een ander soort Christen as een geesvervulde Christen nie, of jy het die Gees sê Paulus, of jy is nie Christen nie, die wat die Gees van Christus nie het nie, sê in Romeine 8, die behoort nie aan hom nie, so jy moet nie Christus en die Gees losmaak van mekaar nie, net soos wat jy nie die Gees en die Woord moet losmaak van mekaar, en Christus en die Woord nie. Jy moet elke dag een geesvervulde lewe lei. Elke dag, want dit is die Gees wat in jou woon. Hy sê dit dan nie so. Hy sê hy die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. Wat hy hiermee bedoel is permanent. Hy bly daar. Hy gaan nie weer weg nie. Sal het nie wonderlik wees as ons soos geesvervulde kinders begin lewe in ons huwelike nie, in ons gesinne nie? Bid vir ons kleinkinders en ons kinders, Here, werk deur die Gees in hierdie kind se lewe. Vorm hierdie kind se persoonlikheid deur die Gees. Vorm sy karakter deur die Gees. Maak hom soos Jesus van kleins af. Wanneer 'n mens te veel van jouself bewus is, dan is jy skaam vir Jesus, en jy skaam vir die Heilige Gees, jy skaam vir die Bybel, en jy wil half op jou eie mondige mens wees, wat aanvaarbaar is in die moderne wereld. Dit werk glad nie so in die Christendom. Wanneer jy tot een geloof kom in God, dan vergeet jy die wereld, en jy verloon die wereld, maar jy verloon nie vir Christus nie, nou het jy Christus hartelijk lief, jy volg hom, jy doen alles wat hy wil hê jy moet doen, en jy doen dit deur die werking en die kracht van die Heilige Gees. Daar is een soort van een naïewe oprechtheid wanneer die Heilige Gees werk. Hy is onopgesmuk, hy is nie aansitterig nie, hy is nie vol fiteriasies nie, hy is nie snaaks nie, maar hy is baie solied, hy is baie duidelik, hy is baie helder, hy is baie seker van die waarheid. Ons moet so wees, want die Gees woon in ons. Jy moet nie die indruk gee, dat as jy jarenlang Christen is, jy is nog dom nie, jy is onmondig, jy weet niks, jy kan niks doen nie, jy kan niks verduidelik van die Bybel nie, maar jy is al 20 jaar Christen, ek gebruik het net as 'n voorbeeld. Verstaan jy, die Heilige Gees sit nie in ons lewe en niks doen nie. Hier staan, hy roep uit, Abba Vader, met ander woorde, hy skep een levende verhouding in jou, tussen jou en die Vader, deur Christus. Dis een dynamische saak, wanneer die Heilige Gees in iemand se lewe inkom. Daarom is jy actief in die diens van die Here. Hy skep nie passieve, niks doenende, onkundige, onmondige Christene nie. Dis nie die werk van die Heilige Gees nie. Dis die werk van die vlees. Dan het jy die gees in jou lewe geblus. Dan het jy hom uitgedoof. Dan het jy hom bedroef. Dan het jy gekies vir die wereld. Dan het jy gekies vir die vlees. Dan het jy gekies vir die duivel. Daar sal nie herlewing kom in die kerk en in hierdie samelewing. En ons sal nie dinge verander as ons nie die Heilige Gees toelaat om regtig in ons uit te roep, Abba, Vader. Die woordjie Abba is een Arameese woord, is een verklein woord. Dit beteken eintlik papa, papa. Al die kommentare sê dit. God is my papa. Nou waar is jou verhouding dan met jou papa? Jy begryp, dis wat die Heilige Gees doen. En ek sluit af, want hy sê, dit beteken, ons is nie meer slawe nie, ons is nou kinders. Dis die verskil. Toe jy nie gered was nie, was jy 'n slaaf van die sonde. Toe het Jesus gekom en het jou vrygemaak. Nou is jy nie meer 'n slaaf nie. Jy is 'n kind. En die woord wat hy hier gebruik, en dit is die hele beeld hier wat hy gebruik, is jy is een mondige kind, jy is een volwassen kind van God. Want hy sê, jy is een erfgenaam. Die onmondige kind, het hy gesê, kan ons nie erf nie, hy het nog bestuurders en curators hier oor hom, hulle moet vir hom sake reël totdat hy mondig is, maar wanneer jy 'n kind van God word, is jy onmiddellik 'n erfgenaam, dis wat hy hier sê, jy is vry van jou onmondigheid as het ware, jou onmondigheid beteken jou slavernij aan die sonde, jy is vry daarvan, jy kan nou deel in die erfenis, ons gaan saam met Christus erf, dis wat die Bybel sê, alles wat God vir Christus gee op grond van sy middelaarskap, word ook onsinne, en jy kan daar oor gaan lees in 1 Petrus, ek wil daarmee afsluit, want dit is te wonderlik, 1 Petrus 1, waar hy vir ons vertel van hierdie nuwe lewe, en wat hy vir ons daarin skenk, ons gaan saam met hom erf, en daar is nog baie ander goed wat nie hier staan nie, wat in ander plekke van die Bybel staan, wat ons gaan erf saam met hom, ons gaan byvoorbeeld, 1 Johannes 3, ons 1 vers 1, ons gaan soos Jesus wees, dit is deel van ons erfenis, ons gaan soos hy wees, wanneer hy kom, Johannes sê, ek weet nie hoe dit gaan wees nie, maar ons gaan soos Jesus wees, net dit alleen met jou so super opgewonde maak oor jou christenskap, want die toekoms is blink, en ons gaan een nieuwe lichaam kry, nee, sê Paulus in 1 Korintiërs 15, een splinter nieuwe geestelike lichaam, en Openbaring noem het lomp goed wat ons gaan kry, ons gaan krone kry, ons gaan nieuwe name kry, ons gaan nieuwe klipje onder die tong kry, ons gaan praat soos ons in ons leven nog nooit gepraat en gesing het nie, ons gaan die heerlikheid van God ontvang, Hy sê vir die mense, skrywe Petrus, en dan sê hy, God het ons hierdie nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop, hoor nou op wat? Op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat daar in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Hierdie erfenis word vir ons bewaar. Hy sê, en omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om ook aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Alles is reg. Dis weer 'n kwestie van tyd. Dit word vir ons gebere, ons erfenis word vir ons bewaar, maar ons word ook bewaar op die pad na die erfenis toe. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Sien nie? Jy moenie jou bekwel as dit nie met jou nou goed gaan nie, want jou ewige bestemming is verseker. Dit is verseker. Wat jy hier moet deurmaak is net tydelik. Dis net God wat besig is om jou te reinig en te heilig. Hy sê, hierdie tydelike probleempies wat ons het, is nodig sodat die egtheid van julle geloof gaan getoets kan word. Dis wat gebeur. Jou geloof word getoets. Die Here wil kyk of jy glo. Net soos hy vir Abraham getoets het met Isaac. Dan staan daar hierdie verstommende ding nadat Isaac nou nie geoffer is nie. Ek wil net kyk of jy my liewer het as jou seun. So God wil baie keer net kyk of jy hom liewer het as geld. Daarom vat hy bietjie van jou geld weg. By wyse van 'n voorbeeld. God wil jou, wil kyk of jy hom liever het as jouself. Daarom maak hy jou tot die dood toe siek. En jy dink jy gaan dood. En nou moet jy weet, waar staan jy met die Here? Of God bring 'n groot krisis in jou familie. Hy wil hê jy moet vir hom wys, hy is vir jou belangriker as jou kinders. Ek het hier al die story vertel van Ida en haar kind, ek gaan dit nie herhaal nie. Jy mag niks en niemand liever hê as die Here nie. Dis hoekom jy op die toetsbank kom in hierdie lewe. Maar jy moet jou nie afskrik nie, want die erfenis lê in wag. Hy sê jou geloof moet getoets word. Hoekom? Hoor nou hoekom. Jou geloof is kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Jou geloof is kosbaarder as enige iets wat jy besit. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. Die implikasie is met vuur. So moenie skrik nie. Dis hoekom in die begin van die Jakobusbrief sê hy, maar julle moet bly wees oor die toetse. Want julle weet mos God is besig om 'n geestelike doel met julle te bereik. En hy sê die einddoel van julle geloof is die saligheid. Dis die erfenis. So God is met ons op pad, dis hoekom Jesus gekom het. So as ons by die kersboom is, en ons is by die kersete, kom ons onthou dit, kom ons sê dit vir mekaar, kom ons vertel dit vir ons kinders, en kom ons glo tot die einde, sodat ons almal saam kan aankom, daar by die hemel, om ons erfenis in besit te neem. Die Here help ons daartoe, amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat daar vir ons 'n heerlike toekoms is in Christus. Dankie dat Christus gekom het om ons u kinders te maak. Dankie dat u in ons die Heilige Gees gegee het om in ons harte hierdie geloof te bewerk, dat God ons Vader is, ons Papa. Help ons om in die geloof te lewe, regtig vir u te lewe. Gee ons die krag daartoe deur die Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.